Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 11. decembar, u fokusu danas. Bugarsko osporavanje makedonskih vrijednosti.
Ova reakcija je došla od kako je bugarski ministar i vicepremijer Karakačanov na svom Facebook profilu komentarisao izjavu premijera Zajeva da se prespanskim dogovorom potvrđuje postojanje makedonskog jezika i da niko nema prava da to osporava. Makedonski jezik ne postoji i neću dozvoliti i tajno uvođenje makedonskog jezika, napisao je Karakačanov.
Vojni budžet Srbije je znatno povećan.
Problem kod budžeta Ministarstva odbrane je što uopšte nije transparentan i nemoguće je sada razlučiti da li je tu reč o nabavci naoružanja i vojne opreme ili nabavci putničkih automobila ili nečeg sasvim trećeg.
Velika Kladuša, izolovani grad.
Nisam sigurna koji je razlog zbog čega se to dešava, je li to zbog naše lokalne vlasti, ali kao da nas nema ni na mapi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik otkazao je konsultacije sa političkim strankama u vezi sa imenovanjem predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dok se ne riješi pitanje zastave Republike Srpske u predsjedništvu. Dodik je u istočnom Sarajevu održao preskonferenciju na kojoj je između ostalog rekao da ne želi da zasjeda u zgradi predsjedništva ukoliko u sali ne bude istaknuta zastava Republike Srpske ili izbačena zastava Bosne i Hercegovine.
I naravno da je ispao problem vezano za uređenje same prostorije. Ono što mogu da kažem jeste da sam predlagao da se napravi jedna neutralna prostorija u kojoj nema nikakvih obilježja i da tu obavimo konsultacije. Naravno da prije svega Džaferović to nije pristao.
Nakon otkazanih konsultacija oglasio se i član predsjedništva Šefik Džaferović, rekavši da je predsjedništvo državna institucija u kojoj mora biti zastava Bosne i Hercegovine. Džaferović je također rekao da je za sutra zakazana redovna sjednica predsjedništva u istoj sali i da se što se tiče zastave i grba države neće ništa mijenjati. Legalnost izbornog procesa za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine ne dovodi se u pitanje, a Evropska unija ostaje posvećena pružanju podrške vlastima u Bosni i Hercegovini kako bi našle rješenje za reformu izbornog zakonodavstva, izjavila je za Deutsche Welle portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Glavni tužilac Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc je u izvještaju pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija naveo da hrvatska vlada još uvijek utiče na proces pravde u predmetima ratnih zločina, što je rezultiralo blokiranjem velikog i rastućeg broja predmeta protiv bivših pripadnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. U izvještaju se navodi da vlada Hrvatske nije povukla zaključak iz 2015. godine kojim je naloženo Ministarstvu pravde da ne pruža sudsku saradnju u određenim predmetima ratnih zločina, čime je vlada nastavila vršenje uticaja na proces pravde. Hrvatska policija vraća migrante nazad u Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajevima i nasilno, saopštio je Human Rights Watch. Ta organizacija sa sjedištem u Njujorku razgovarala je sa 20 ljudi, a oni su otkrili da ih je hrvatska policija deportovala u Bosnu i Hercegovinu bez procesuiranja njihovih slučajeva, nakon što ih je uhapsila duboko u hrvatskoj teritoriji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 4 pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti ubijeni su u samoubilačkom napadu u predgrađu Kabula, saopštili su afganistanski zvanični prenosi AP. U napadu je, kako je saopšteno, ranjeno 6 osoba. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bugarski ministar odbrane Krasimir Karakačov nedavno je izjavio da u Skoplju trebaju prestati da falsifikuju istoriju i da promijene mentalitet, te da Makedonija sa ovim mentalitetom ne treba ući u NATO. Makedonija je s Bugarskom postigla dogovor o prijateljstvu. Taj dogovor daje mogućnost o međusobnom poštovanju obje strane, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev, komentarišući posljednje izjave bugarskog ministra odbrane. Informiše Blagoja Kuzmanovski.
Zaev na pitanje kako komentariše ove izjave Karakačanova još je dodao da očekuje da će evropske vrednosti biti prihvaćeni od svih. Ja sam Makedonac, ja govorim makedonskim jezikom, to je moje pravo i to je evropska vrednost. Očekujem da svi prihvate te vrednosti isto kao što sam ja pružio ruku i prihvatio da delimo zajedničku istoriju. Nastavit ću da govorim u duhu prijateljstva i da gradim prijateljstvo. Ja vjerujem da i gospodin Karakačanov i ministarka Zaharijeva i premijer Borisov, ali pre svega bugarski narod je prijateljski narod našem narodu, naglasio je Zaev. И Македонско министарство спољних послова е реаговало, истичучи да е изјава Каракачанова извонредна прилика за слични контраодговор и стварање везанок негативног круга, кои ќе нас удалите едне од друге и створиќе непријателство уместо пријателства. Потписали смо договор о пријателство и градичемо пријателство, али то подразумева меѓусобно разумевање, поштовање и бригу о интересу суседа. Македонија ќе и далје наставити своју проактивну, конструктивну и добросуседску политику у духу и потписанок договора со Бугарском и европских вредности по коима се воде обе земље, каже се у саопштењу Министарства. Ова реакција е дошла откако е бугарски министар и вице-премиер Каракачанов на свом Facebook профилу коментарисао изјаву премиера Заева да се преспанским договором потврджуе постојање македонског језика и да нико нема права да тоа оспорава. Македонски језик не постои и не ќе дозволите и тајно уводжење македонског језика, написао е Каракачанов. У меѓувремену, бугарска министерка спољних послова Екатерина Захариева ја поручила да е национални интерес Бугарске да Македонија буде дел од НАТОа и да почне преговори со Европском Унијом. У вези последних тумачења историских питања обе земље, као на пример чиј е цар био Самоил или чиј е песник био Григор Прличев, она е истакла да потписување договора о добросуседству не значи да е све завршено и да е то само почеток едног процеса кој треба завршити позитивним исходом за обе стране. Захариева очекуе да билатерална експертска комисија о историским и образовним питањима постигне заедничку позицију с обзиром на тоа да постоје аутентични аутобиографије и други писани документи. Необходно е спроводжење билатералног договора измеѓу Софија и Скопља и не смеју остати нерешена питања преучлањења Македонија у Европску Унију, нагласила е Захариева. За Радио Слободна Европа и Скопља, Благоја Кузмановски.
На што ќе војска Србије трошити око 796 милиона евра, односно 94 милиарде динара, колико е за тај ресор додијелено буџетом за 2019 годину, нема одговора из Министарства одбрене и Србије. Шта ќе се набављати за војску, како ќете чути у прилогу Иве Мартиновиќ, није могуће утврдити, јер су прикази Министарства одбрене у буџету нетранспарентни.
Министарство одбрене добило е највеће повећање у каси у односу на прошлу годину од свих ресора у влади Србије. Prema planu, oko 349 miliona evra otići će na povećanje plata zaposlenima, dok u Fiskalnom savetu ocenjuju da rast zarada od 9% nije ekonomski opravdan, u Vojnom sindikatu nezadovoljni su najavljenim povećanjima.
Nama bi trebalo da bude 30 nešto posto uvećeno plata da bismo dostigli zakonski minimum. Pored toga, i dalje nemamo regres i topli obrok.
Kaže predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić.
A sa druge strane odvajate tamo za nabavku naoružanja, opreme, znači ogroman neki novac.
Prema računici Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, rashodi za nabavku mašina i opreme za vojsku Srbije u narednoj godini uvećeni su za 150% u odnosu na 2018.
Što je prilično drastično povećanje.
Ukazuje Katarina Đokić iz ove nevladine organizacije.
Problem kod budžeta Ministarstva odbrane je što uopšte nije transparentan i nemoguće je sada razlučiti da li je tu reč o nabavci naoružanja i vojne opreme ili nabavci putničkih automobila ili nečeg sasvim trećeg. Ministarstvo odbrane i MUP nabavljaju Airbus helikoptere H-145M. Kada je reč o MUP-u, oni imaju jedan projekat koji se odnosi na obnovu helikopterske flote, pa iz toga možemo da pretpostavimo da je reč o toj sumi koja će između ostalog makar biti korišćena za plaćanje helikoptera. Kada gledamo budžet Ministarstva odbrane, apsolutno ne možemo da pretpostavimo odakle bi se ti helikopteri plaćali.
Ministar vojni Aleksandar Vulin nedavno je bio u Nemačkoj, gde je u kompaniji Airbus Helicopters prisustvovao fabričkom prijemu prvog helikoptera H-145M za vojsku Srbije, čija se isporuka, kako je najavio, očekuje do marta naredne godine. Poslednji od šest dogovorenih helikoptera stići će do kraja 2019.
I ovo je najbolji dokaz zašto je vojna neutralnost baš dobra za nas. Mi biramo šta ćemo uzeti i sa istoka i sa zapada. Ovo su zapadni helikopteri, baš kao što i kupujemo istočne helikoptere.
Iz Ministarstva odbrane nismo dobili odgovore na pitanje koliko će novca biti utrošeno za nabavku ovih i drugih mašina i opreme za vojsku Srbije, ni niti šta je tačno planirano za narednu godinu. Kada je reč o opravdanosti visine ulaganja, vojni analitičar Aleksandar Radić nema dilemu da je modernizacija vojske Srbije neophodna, kako zbog dotrajalosti, tako i u kontekstu vojne neutralnosti zemlje. Kritiku, međutim, usmerava na to što javnost ne zna na šta novac odlazi.
Jedine informacije imamo sa naslovnih strana tabloida. Pominje se kupovina borbenih helikoptera Mi-35 i dodatnih transportnih helikoptera Mi-17 V-5 iz Ruske federacije, zatim raketnog sistema PVO kraćeg dometa, sve ukazuje da je reč o Panciru S-1, najavljuju se kupovine naoružanja iz Kine. Za sve te kupovine nemamo ni orijentacionu predstavu koliko koštuju, osim da to reda veličina stotine miliona eura.
Da li o nabavkama i novcu koji će na opremanje biti utrošen odlučuje politika uz druge interese ili stvarne potrebe vojske Srbije? U vojnom sindikatu odgovaraju da se struka više ništa ne pita i Aleksandar Radić navodi da odluke o vojsci nameću ljudi iz civilnih krugova.
Postavljam pitanje da li je vojska tražila neka od tih sredstava. Sad imamo sliku o tome da samo par ljudi u Srbiji zna o čemu je riječ. Kao neko ko se bavi vojskom, ja podržavam modernizaciju vojske, ali je nedopustivo da se to provodi samo kroz politički marketing i da se od sopstvenog naroda krije koliki se tačno iznosi izdvajaju za te potrebe.
Dodaje da ni u regionu, ni u Evropi nema zemlje koja je toliko tajnovita kada je reč o nabavkama naoružanja.
Sve druge zemlje na prostoru bivše Jugoslavije osim Srbije objavljuju podatke čak i o minornim nabavkama naoružanja vojne opreme i niko ne smatra da je time ugrožena bezbjednost države.
U Fiskalnom savetu imaju razumevanje za element tajnosti, ali ukazuju da bi s obzirom na efekte uvećanja ulaganja u ministarstva sile na druge oblasti trebalo pažljivije analizirati raspoređivanje sredstava. Dok za vojsku i policiju budžet za narednu godinu iznosi 796, odnosno 718 miliona evra, Ministarstvo zdravlja dobit će 158 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović.
U prehrambenom gigantu Agrokomercu prije rata u Bosni i Hercegovini bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od tog nekad privrednog giganta nije ostala ni sjena. Nekadašnji direktor Fikret Avdić, koji je od preduzeća napravio jugoslovensko privredno čudo, sada je načelnik opštine. No, kako ističu njegovi sugrađani i u prilogu Dženane Karabegović, javna sredstva koristi nenamjenski, a problem je dodatno i veći što centralna vlast u Sarajevu na Veliku Kladušu blagonaklono ne gleda, još od ratnih sukoba armije Bosne i Hercegovine i Avdićeve narodne odbrane.
Nismo u dobrim odnosima sa ostatkom Bosne i Hercegovine.
Kaže 26-godišnja Enisa iz Velike Kladuše, objašnjavajući u jednoj rečenici kakav je odnos ostatka zemlje prema ovom dijelu Bosanske Krajine. Prije 30 godina Velika Kladuša bila je pokretač privrede, ne samo Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije. U prehrambenom gigantu Agrokomercu bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od Agrokomerca nije ostala ni sjena. Ovih dana se očekuje proglašenje stečaja nakon što je sudskom prodajom tri glavna dijela firme preuzelo preduzeće AC Food, kupujući potraživanje od radnika. Stotine radnika je tužilo preduzeće zbog neisplaćenih plata, njih 180 i dalje potražuje uplatu za penziono i zdravstveno osiguranje. Jedan od njih je i Mumin Pehlić, koji je ovih dana obilježio 40 godina radnog staža. U penziju, kako kaže, za naš program ne može.
Sa jako velikim uzbuđenjem, 4.12.78. sam ušao jer sam prvi dan započeo rad. Ušli smo s pjesmom, sada ulazimo s plačom. 7. mjeseca 97. je zadnja uplata penzijskog i socijalnog i svega ostalog.
Sadašnji direktor nije odgovarao na pozive da kaže svoje mišljenje o Agrokomercu, a bivši, koji je zaslužan za procvat firme 80. godina prošlog vijeka, je aktuelni načelnik opštine. Fikret Abdić Babo, kako su ga od milja zvali njegovi sugrađani, u javnost ne izlazi već dvije godine, koliko mu traje mandat prvog čovjeka Velike Kladuše. Na telefon se ne javljaju ni njegove kćerke i sin, koji su mu savjetnici. I ne samo to. Prema riječima Rifata Dolića, bivšeg predsjednika Demokratske narodne zajednice, koji je obnašao funkciju predsjednika u vrijeme kada je Abdić služio zatvorsku kaznu u Hrvatskoj zbog ratnog zločina, opština Velika Kladuša je privatni posjed porodice Abdić.
Nema primjera u ovoj državi, kakva god ona bila danas, većeg arčenja budžeta i javnih sredstava, veće netransparentnosti, većeg nepotizma, nema lošijeg primjera u odnosu na Veliku Kladušu. Gospodin Abdić je nastavio onu svoju staru praksu, tako recimo namjenska sredstva koristi za otvaranje nekih firmi i da stvar bude gora, u te firme koje otvara pod okriljem općine i javnih sredstava, isključivo zapošljava samo one koji su prije toga potpisali pristupnicu njegovoj laborističkoj stranci.
No poslanik Abdićeve laborističke stranke u federalnom parlamentu Mirvet Beganović tvrdi kako nije istina da njegov predsjednik zapošljava isključivo članove stranke. On do duše ne tvrdi da nepotizma u opštini nema.
Sad, da li ima kakvih propusta i toga, vjerojatno ima, ali tiče mene, ja nisam tu ni zaposlen, se meritorno da ja donosim odluku ni sudove.
Uprkos različitim stajalištima, svi naši sagovornici su jedinstveni u ocjeni kako Velika Kladuša ima identične probleme kao i svi drugi dijelovi države. Ljudi teško žive, nemaju posao jer od prijeratnih firmi niti jedna ne radi i bilježi se masovni odlazak. 36-godišnji Jasmin kaže.
Kako se živi? Mislim da bi gore da poslije rata bilo ovdje dosta bolje. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, sve manje optimizma bilo u me gradu. Dosta ljudi se raselilo. Grad je u gorem stanju nego što je bio prije nekoliko godina.
I 26-godišnji Nedžad kaže kako lokalna politika ne ide u prilog mladima i on je zaposlen kao freelancer.
Kod nas u Velikoj Kladuši neka javna tajna da moraš biti član određene stranke da bi dobio neki posao.
Ono što građani Velike Kladuše dodatno stavljaju u prvi plan je odnos centralne vlasti u Sarajevu prema ovom gradiću, koji se nije promijenio ni za milimetar još od ratnog sukoba armije BiH i Abdićeve narodne odbrane. Nedžad i Enisa sa početka naše priče zbog toga zaključuju.
Osjećamo se mi u Velikoj Kladuši da smo odsječeni od Sarajeva. Nekako smo bliži po tim odnosima sa Banja Lukom. Ja u tom ne vidim ništa loše, ali znam po svom iskustvu, sam studirao u Sarajevu, da su uvijek bili negativni komentari na račun Velike Kladuše.
Nisam sigurna koji je razlog zbog čega se to dešava, je li to zbog naše lokalne vlasti koja nema dobar odnos sa kantonalnom, odnosno državnom vlasti, ali kao da nas nema ni na mapi i nema toliko perspektive za mlade, treba te kopati i rukama i nogama da biste ostvarili nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kladuše, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti. Građani Srbije ogorčeni zbog korupcije, ali nespremni da je prijave.
Ono što je vrlo primetno u vezi sa razlozima zašto ljudi ne prijavljuju korupciju, zbog toga što su uvereni da se ništa ne bi dogodilo, da ništa ne bi bilo promijenjeno ukoliko tu prijavu učine.
Manjak domaće masline u Crnoj Gori.
I još uvijek kod naših maslinara nije razvijena ta svijest o potrebi zaštite, već ljudi jednostavno uzdaju se u to da ako bude žarko ljeto, onda nema uslova za razvoj moje masline.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Premijerka Velike Britanije Tereza May je u Briselu, gdje pokušava da spasi svoj dogovor za Brexit. Sastaće se i sa premijerom Holandije i njemačkom kancelarkom, ali čini se da evropski lideri nisu raspoloženi za ponovno pregovaranje o Brexitu. Pripremila Ajla Obradović.
Evropski zvaničnici odbacili su danas mogućnost da ponovo pregovaraju sa britanskom premijerkom Terezom May o dogovoru o Brexitu, pošto je prethodni dogovor naišao na protivljenje u Velikoj Britaniji. Pregovor je prvi odbacio jutros u Evropskom parlamentu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Dogovor koji smo postigli je najbolja moguća stvar. To je jedini mogući dogovor. Nema prostora za bilo kakvo ponovno pregovaranje. Ali, naravno, ako se iskoristi pametno, ima prostora za daljnja pojašnjenja i dublje interpretacije bez raspakivanja dogovora o razlozu. To se neće desiti. Svi moraju znati da se neće ponovo pregovarati.
May je razgovarala sa holandskim premijerom Markom Ruteom, nakon čega je njena glasnogovornica izjavila kako su dogovorili da rade zajedno i pronađu izlaz. Nakon toga se sastala sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Zamjenik ministra vanjskih poslova Njemačke Michael Roth rekao je da britanska premijerka neće dobiti garancije za nove pregovore o dogovoru kada bude razgovarala sa kancelarkom Angelom Merkel. On je dodao da su glavni pregovarači u Briselu, a ne u Berlinu. Roth je na pitanje novinara u Briselu šta May može očekivati od današnjeg sastanka sa Merkel, rekao da se nada da će međusobno čestitati Božić i poželjati zdravlje i sve najbolje u novoj godini. May je juče branila dogovor, ali je lider opozicije u britanskom parlamentu Jeremy Corbyn drugačijeg stava.
Ovo je loš dogovor za Britaniju, za našu ekonomiju i loš dogovor za našu demokratiju. Naša zemlja zaslužuje bolje od ovoga. Dogovor šteti ekonomiji i to ne kaže samo opozicija. Vladine analize pokazuju da će dogovor imati loš uticaj.
Dogovor Tereze May trebao je juče biti u parlamentu Velike Britanije, ali je premijerka naglo odložila glasanje, shvativši da neće dobiti podršku. Parlament će ipak raspravljati i glasati o narednim koracima vlade, bez obzira na to hoće li Mayeva imati ili ne sporazum o kojem će se izjašnjavati. Izjavio je to danas mlađi ministar za Brexit Robin Walker. Kritičari dogovora zabrinuti su zbog problema granice Sjeverne Irske, nakon čega je May izjavila kako se u Brisel vraća da bi osigurala pravno obavezujuće garancije da Britanija neće biti zarobljena u zaštitnoj mjeri oko granice Sjeverne Irske u nedogled.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 57% građana smatra da je korupcija veoma rasprostranjena u Srbiji, ali je malo njih spremno da je prijavi. Pokazalo je istraživanje percepcije građana o borbi protiv korupcije sprovedeno u okviru USAID-ovog projekta za odgovornu vlast. Razlog za malu spremnost da se korupcija prijavi je, prema rezultatima istraživanja, to što mnogi građani ne vjeruju da bi se time bilo šta promijenilo. Slušamo Ognjena Zorića.
Veliki broj građana Srbije, njih 47%, reklo je da se država kreće u lošem pravcu kada je u pitanju problem korupcije. Ovom podatku dodatnu težinu dodaje i činjenica na koju ukazuje programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, Ivo Čolović, da većinu onih koji su takvu ocjenu izneli čine mladi, visoko obrazovani ljudi. Predstavnik CESID-a, organizacije koja je sprovela ovo istraživanje, ukazao je i da su korupciju, među brojnim ekonomskim problemima sa kojima se država suočava, građani stavili na treće mesto, uz 12% onih koji je smatraju najvećim problemom Srbije.
Treba napomenuti da je preko polovine problema koji su izdvojili građani Srbije ekonomske prirode i u to spadaju nezaposlenost, nizak životni standard, siromaštvo, niska primanja. Dakle, korupcija je prepoznata uz sveopšte siromaštvo društva kao jedan od ključnih problema Srbije u ovom momentu.
Rekao je Ivo Čolović iz CESID-a, dodavši da su kao najveću koruptivnu aktivnost građani istakli nepotizam. 45% ispitanika je naime navelo da je korišćenje položaja radi zapošljavanja rođaka ili prijatelja ili korišćenje ličnih poznanstava za obavljanje određenih poslova u saradnji sa javnom upravom predstavlja najrasprostranjenije oblike korupcije u zemlji. Građani, kako je rekao, postojanje korupcije vide i u dobrom delu institucija sistema.
Nekako tradicionalno, nažalost, na ovoj listi se na prvom mjestu nalazi zdravstvo sa nekih 23% ispitanika koji smatraju da je zdravstvo načelno najkorumpiranija institucija u našoj zemlji, slijede sudovi sa 13%, policija sa 9%, carina sa 8% i već ostale institucije su u nešto manjoj mjeri zastupljene.
Istovremeno, kako je pokazalo istraživanje, mali broj građana, tek svaki peti, spreman je da korupciju prijavi. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija ukazao je da prijavljeni slučajevi korupcije često ostaju neispitani, da se smanjio broj osuđenih lica za korupciju, a da najveći broj prijava ni ne stigne do suda.
Ono što je vrlo primetno u vezi sa razlozima zašto ljudi ne prijavljuju korupciju, zbog toga što su uvereni da se ništa ne bi dogodilo, da ništa ne bi bilo promenjeno ukoliko tu prijavu učine.
Još jedan razlog za neprijavljivanje korupcije se može tražiti u tome što, kako je naveo Ivo Čolović iz CESID-a, više od polovine građana smatra da je korupcija u Srbiji nešto što je duboko ukorenjeno, odnosno stvar običaja. Stoga, dodao je, 38% ispitanih smatra da se borba protiv korupcije ometa upravo uobičajenom praksom korišćenja veza ili nekim plaćanjem kako bi se stvari ubrzale. Direktorka kancelarije USAID-a za demokratski i ekonomski razvoj Laura Pavlović istekla je da korupcija predstavlja prijetnju po stabilnost i bezbednost svake zemlje i da ima razarajući uticaj na pružanje osnovnih usluga građanima, ekonomski razvoj zemlje kao i na povjerenje građana u institucije. Kako je navela, preporuka je da se unapredi pristup informacijama od javnog značaja, da se ojača nadzorna uloga nezavisnih institucija, kao i oblast medijskih sloboda.
Kad bi se ove preporuke istinski prihvatile, To ne bi samo napredilo izglede Srbije za učlanjenje u EU. To bi također ojačalo vladavinu prava i napredilo poverenju u demokratske institucije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Još nema vijesti o ratnom veteranu Zoranu Ercegu, koji je juče na otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu izazvao incident. Ocjene o Franji Tuđmanu na 18. obljetnicu njegove smrti su različite i suprotstavljene. Nema novih komentara na spomenik, jer je mnogo toga, i to vrlo oštro i negativno, rečeno već kad su fotografije spomenika prvi put objavljene. Pripremio Enis Zebić.
Čini se da policija ne dopušta telefonsku komunikaciju sa hrvatskim ratnim veteranom Zoranom Ercegom, koji je jučer na svečanom otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu napravio incident, a potom ga je jedan stariji čovjek i udario u glavu pa je prevezen u bolnicu. Erceg je premijeru Andreju Plenkoviću, dok je prolazio, dobacio:
Plenkoviću, kako te sram nije dizati ovome zločincu spomenik? Sram vas bilo. Upropastio Hrvatsku, predao je Bosansku Posavinu. Tuđman je ratni zločinac.
Aktivist Zoran Pusić je s njim u kontaktu i evo što nam je kazao.
Danas jutro sam ga zvao i poslao mu SMS, na što mi je on odgovorio SMS-om. Policija mi ne dozvoljava da razgovaram na telefon. Na Rebru sam i ovi čekaju tu da me odvedu.
U Zercega još jedan građanin napravio incident na otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu, autora Kuzme Kovačića, ali o njemu se za sada ne zna ništa. U policijskoj upravi Zagrebačkoj kažu da su obojica privedeni zbog narušavanja javnog reda i mira. Građanin je novčano kažnjen, Erceg je jučer nakon privođenja zatražio liječničku pomoć. Naime, on je invalid, a udaren je i šakom u podiljak. O tome u zagrebačkoj policiji ništa ne znaju, a kada su im mediji skrenuli pozornost da se na portalima vrti video gdje se vidi kako Ercega sleđa udara stariji, niži čovjek, u policijskoj upravi Zagrebačkoj kazali su da će to ispitati. Erceg se po posljednjim informacijama nalazi u 8. policijskoj postaji Trnje. 20 ljudi iz 6 nevladinih udruga i 3 izvan parlamentarne stranke prosvjedovalo je na otkrivanju spomenika, a među njima bio i programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava Hrvatska Nikola Puharić, koji o Tuđmanu za naš program kaže:
Osobama koje nose političku odgovornost za kršenje ljudskih prava i ratne zločine ne bi se trebali podizati spomenici i takve osobe nisu naši heroji. Franjo Tuđman predstavlja vrijednosti koje ne smijemo prenositi sadašnjim i budućim generacijama, one su suprotne izgradnji dobrog društva.
Nema nekih novih komentara na spomenik, jer su svi rekli svoje već kada su fotografije spomenika po prvi put objavljene. A redovita profesorica Zagrebačkog filozofskog fakulteta Jasna Galjar ga je za jedan portal nazvala još jednim prištem kvazi spomeničke plastike. Nakon što je osula drvlje i kamenje na autora kipa, autorica teksta zaključuje kako je novi spomenik Tuđmanu još jedna manifestacija bolnog neznanja, pomanjkanja kriterija i rasula vrijednosti u sprezi sa nazadnjaštvom i intelektualnim nepoštenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorski maslinari ovu godinu završavaju manjkom domaće masline na primorskim pijacama zbog lošeg roda. Jesu li samo vremenske prilike uzrok tome zašto ipak nema nestašice maslinovog ulja i kako mali proizvođači edukuju potrošače o domaćem proizvodu kako bi svoj proizvod zaštitili od nekontrolisanog uvoza, poslušajte u prilogu Jasne Vukičević.
Na primorskim pjacama je ovih dana teško naći domaće maslinovo ulje. Berba je dala malo ploda jer je ljetošnja kiša spriječila oprašivanje pa se nije mnogo plodova vezalo, kako to kažu maslinari. A ono plodova što je preostalo nakon kiša uništila je maslinova muva jer mnogi maslinari ne štite svoja stabla, objašnjava predsjednik udruženja maslinara u Baru Ćazi Malković.
Pa ove godine skoro da nema roda, to su samo minimalne količine, to samo oni maslinari koji su imali izdvojene maslinjake koji su štitili imali, sad to su vrlo rijetki, ono može se naprosto izbrojati koliko ih ima.
Više je razloga zbog kojih se najveći dio od oko 150.000 maslinovih stabala Barske rivijere ne štiti, od manjka mehanizacije do teško pristupačnih maslinjaka. Ipak, Alković glavni uzrok vidi u nečem trećem, tradicionalnom vjerovanju da maslina ne traži mnogo brige.
I još uvijek kod naših maslinara nije razvijena ta svijest o potrebi zaštite, već ljudi jednostavno uzdaju se u to da ako bude žarko ljeto, onda nema uslova za razvoj muve masline, a kad bude važno, onda jednostavno prepuste to da nam se uništi ovaj rod i da ne stane.
I pored slabog uroda, kod prodavaca na barskoj maslinijadi se ipak nađe barske žutice, te veoma cijenjene autohtone sorte.
Ove godine je rod manji od prošlogodišnjeg, ali imamo nešto, održavamo ga u rasolu.
Kiloga masline ide od 5-6 eura, zavisi koja vrsta.
A cijena maslinovog ulja je 10 eura.
Zbog slabe maslinarske godine moguće je poskupljenje maslina i maslinovog ulja, ali ne i njihova nestašica, jer Crna Gora uvozi velike količine često i nedovoljno kontrolisanog maslinovog ulja, kaže Alković.
Mi ne možemo da zabranimo uvoz, tržište je slobodno, ali zato ja smatram da bi trebalo kontrola uvoza da bude mnogo strožija i naravno mi smo tu i za kontrolu naših proizvoda, ali smatramo da kontrola kvaliteta uvoznih proizvoda treba da bude na višem nivou.
Maslinari smatraju da je edukacija potrošača, kako bi znali prepoznati kvalitetno maslinovo ulje, jedini način na koji kao mali proizvođači mogu zaštititi svoj proizvod od nelojalne uvozne konkurencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Staniković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
I sadržaje izdvajamo. Evo šta je između ostalog u dnevniku koji je vodio za naš program napisao Neven Barković, urednik zagrebačkog portala Indeks.
Dogovor o kupnji aviona između Hrvatske i Izraela je pao ove godine nakon dugotrajnosti krajnje sumnjivog procesa, a sada je deal kojeg se u Hrvatskoj opisivalo kao povijesni došao na rub propasti.
Novi skandal Milorada Dodika zbog zastave Republike Srpske na sjednici PIK-a.
Uz iznenađene poglede desetak ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u predsjedništvu koji nije ni počeo.
Alijansa je dala zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za aktiviranje mapa, sada je sve u rukama domaćih političara. Velizar Antić, politikolog iz Banja Luke, pa kaže da je ključno šta će reći Srbi.
Zašto? Zato što gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi.
Analitičarka Nina Janković iz Kenan instituta u američkom Woodrow Wilson centru kaže da ne smatra da bi na novi incident između Ukrajine i Rusije trebalo odgovoriti slanjem dodatnih NATO snaga u toj oblasti.
Zato ne mislim da bi to bio dobar korak, zato što niko ne želi rat. Mi samo želimo da natjeramo Rusiju da shvati da njihove akcije nisu prihvatljive u svijetu koji se bazira na međunarodnom poretku, a zbog vazalstva nekih zapadnih lidera, mislim da tu poruku sada ne isporučujemo naročito konzistentno.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice je od 1. do 7. decembra za Radio Slobodna Evropa vodio Neven Barković, urednik zagrebačkog portala Indeks.
Subota. Igrom slučaja, prvi dan ovog dnevnika započeo mi je pisanjem polemičke kolumne o za mene itekako važnoj temi, slobodi govora. Ne mogu ni nabrojati koliko puta u životu sam se našao u situaciji da se doslovce niko u mojoj okolini ne slaže sa mnom kad kažem da bi sloboda govora trebala biti apsolutna. Ljudi se, naročito na Balkanu, vrlo brzo uznemire na samu pomisao da baš svatko smije reći što misli bez straha da će ga država zbog toga kazniti na sudu i to po službenoj dužnosti. Ova dnevnička forma je doduše prekratka za detaljno iznošenje argumenata za apsolutnu slobodu govora, ali ipak mi je drago da dnevnik započinje bilješkom o nečemu do čega mi je zaista stalo, a ne mrzovoljnim opaskama o tmurnoj zagrebačkoj zimi i mraku koji pada prerano. Nedjelja. Nedavno sam u jednom tekstu opisao Hrvatsku kao republiku šizofreniju. Sad mi je žao zbog toga. Em nije fair prema šizofreničarima, em sam trebao biti oštriji. Naime, dovoljno je svako jutro, pa tako i ovo, proći po Twitteru ili Facebooku da se čovjek iznova uvjeri koliko je ovo društvo dubinski trulo. Sve je to odavno sažeto u sintagmi garbage in, garbage out, ali to ne znači da to trebamo prestati primjećivati. Tako iz današnje ponude izdvajam. Antimigrantski populist, protivnik cijepljenja i zastupnik u Hrvatskom parlamentu, javno slavi katarskog emira kojemu je poklonio sat vrijedan kao 5 prosječnih hrvatskih plaća i piše kako će mu uvijek biti dužnik. Njegova sekta mu naravno aplaudira. Klinci rođeni nakon rata se učlanjuju u mladež HDZ-a jer je HDZ stvorio Hrvatsku. Kao da je ovakva Hrvatska nešto čime bi se itko normalan ponosio. Na javnoj televiziji i svim drugim kanalima neumorno uvjeravaju ljude da je hrana iz uvoza otrov, a domaća hrana je eliksir zdravlja. Zapeli smo u vrtlogu samosažaljenja, parohijalizma i histerije. Ponedjeljak. Fenomenalan i hrabar tekst kolege iz redakcije Indeksa danas me opet natjerao na razmišljanje o temi o kojoj i onako često razmišljam. Nam jedno od važnijih obilježja vremena u kojima živimo je izjednačavanje vrijednosti mišljenja i znanja. Magla se prodaje na svakom uglu, virtualnom ili pravom, a znanje je gotovo nestalo iz javnog govora i komunikacije. Stručnjaci i znanstvenici većinom šute, što zbog kukovičluka, što zbog apatije, pa diskursom upravljaju upravo oni najglasniji i najneupućeniji. Nakon trotjednih nasilnih prosvjeda, francuska vlada danas je popustila pred ljudima koji su prošlog tjedna odlučili razbiti glavu kipu Marianne, simbolu Francuske na slavoluku pobjede u Parizu. Macron se brzo povukao i povukao odluku o povećanju poreza na gorivo, zbog koje su ljudi izašli na ulice i pretvorili centar grada cijenu iz ratnih filmova. Ne ulazimo u opravdanost prosvjeda i mogu shvatiti ogorčenje i bijes ljudi zbog promjena koje smatraju nepoštenima, ali razbijanje simbola Francuske, zemlja koja bi u mnogo čemu mogla biti uzor većini država na svijetu, ni uz najbolju volju ne mogu vidjeti kao korak prema naprijed. Hrvati se naravno po Facebooku već danima pitaju zašto mi ne prosvjedujemo kao Francuzi. Ne znam što Facebook ratnici inače rade, ali znam što ne rade. Ne prosvjeduju. Srijeda. Jeste li ikad promatrali što rade vrane? Vrane su naime među najpametnijim životinjama na zemlji. Izuzetno su društvena bića i pokazuju visoku razinu doživotne privrženosti obitelji i partnerima. Njihova inteligencija je zapanjujuća, pa tako rješavaju zadatke od 7 koraka s kojima bi se namučili mnogi ljudi. Vrane su jedna od par vrsti životinja koje su samosvjesne, imaju teoriju uma, pamte ljudska lica godinama, razumiju Arhimedov princip, nazovaju slučajno Einstein i među životinjama. Ova od njima u Zagrebu je još uvijek relativno toplo, pa se vrane i dalje mogu vidjeti u križine i u parkovima. Većina ljudi ih ne voli, ja ih obožavam. Osjećaju me da, neovisno u svemu, još ima pametnih na svijetu. Četvrtak. Dan pun zanimljivih vijesti. Ove domaće su bile interesantne, ali realno nebitne za bilo koga izvan Hrvatske. Ali jedna strana vijest koja je danas objavljena je stvarno važna i zanimljiva. Danas je na njoj objavljena da je u Kanadi prije par dana uhićena čiji osnivača Huawei-a. Razlog uhićenja nije objavljen, navodno po njezinoj želji. To nije bitno samo u kontekstu naglog pogoršanja odnosa Zapada i Kine, nego čini se da je Huawei drugi najveći proizvođač pametnih telefona u svijetu, jači od jednog Apple-a. Milijuni i milijuni ljudi na cijelom svijetu koriste Huawei-eve uređaje, a zapadne države već neko vrijeme blokiraju ili se aktivno bore protiv širenja tih uređaja, sa više ili manje uspjeha. Jedno je sigurno. Svako ko želi iskopati prljavštinu o bilo kome, mora se samo dokopati mobitela te osobe. Mobiteli su toliko sve prisutni, toliko moćni, toliko prate naše navike, kretanje i komunikaciju, da pružaju najbolji mogući uvid u niz potencijalno kompromitirajućih informacija o svima nama na svijetu. Postoji jako dobar razlog po kojih ljude uhvati panika kad shvate da su izgubili mobitel. Taj razlog nije njihova cijena. Petak. Kad se jedan dan pozeliš da su domaće vijesti potpuno nebitne, drugi dan te demantira. Volim kad se to dogodi. Jedna od najljepših stvari u novinarstvu je upravo nepredvidivost onog što se može dogoditi sutra. Da se vratimo na priču. Čini se da je Donald Trump odlučio Hrvatima uštediti oko 500 milijuna dolara. Naime, njegova administracija je, prema informacijama koje je kasno sinoć objavio prilično pouzdan portal Axios, odlučila blokirati izraelsku prodaju 12 borbenih aviona F-16 Hrvatske. Dogovor o kupnji aviona između Hrvatske i Izraela je pao ove godine nakon dugotrajnog i krajnje sumnjivog procesa, a sada je dio kojeg se u Hrvatskoj opisivalo kao povijesni, došao na rub propasti. Ova priča ima cijeli niz zabavnih implikacija, poput Trumpovog šamara Hrvatskoj krajnje desnici na čelu s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koju američkog predsjednika gleda kao Boga, ali ne treba zaboraviti ni činjenicu da je ovo jedan od izuzetno rijetkih slučajeva u kojima su se Amerika i Izrael našli na suprotnim stranama.
Bio je to dnevnik koji je pisao Neven Barković, urednik zagrebačkog portala Indeks od 8. do 14. decembra. Dnevnik će voditi Stefan Janjić, pisac iz Novog Sada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je sastanak članova predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK-a, jer na sastanku nije istaknuta zastava Republike Srpske. Uradio je to pozivajući se na Ustav Bosne i Hercegovine, ne citirajući ga međutim precizno i bez obzira na činjenicu da zakon o zastavi Bosne i Hercegovine jasno kaže da u ovakvim prilikama se može isticati samo državna zastava. Analitičari kažu, nazivajući ga majstorom skandala, da je ovo još jedan od pokazatelja da se bosansko-hercegovački političari bave simbolima, a ne stvarnim problemima. Marija Arnautović.
Prema bazi podataka koju je objavio Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, a koja se odnosi na imovinu bosansko-hercegovačkih političara, prosječna plata članova predsjedništva Bosne i Hercegovine je oko 3000 eura. Prosječna plata ministara u vijeću ministara je između 2 i 2500 eura, a isto toliko primaju i državni zastupnici. Pored toga, veliki broj njih dobija i naknade za odvojeni život koje su u prosjeku oko 500 eura. To što iz državnog budžeta inkasiraju ogromne plate neke od bosansko-hercegovačkih političara ne spriječava da negiraju ili direktno rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Ovakvu situaciju politički analitičar Adnan Huskić ocjenjuje kao licemjernu.
Ako se čitava ova priča o tim velikim platama, a istovremeno bavljenjem pitanjima koja negiraju ili urušavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne rade za interese Bosne i Hercegovine, to se može podvesti vrlo jednostavno pod strategiju. Dakle, vi upravo na taj način, jeli, tako što ste dobro plaćeni, vi ste istovremeno i neko ko podriva ili na taj način, jeli, ispunjava jednu političku agendu, ispunjava jedan politički cilj kroz samo negiranje države.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović kaže da je riječ o odsustvu političke kulture i odgovornosti.
U kojoj se zapravo odgovornost izabranih funkcionera, odnosno izabranih dužnosnika na bilo koje oblasti, ne procjenjuje na osnovu realnih potreba građana, nego i dalje na osnovu ovih ideoloških iluzornih politika. Stvar je vrlo jednostavno, njihovi kratkoročni interes su očigledno samo isključivo konzumerističke naravi, tako da u njihovom ideološkom spektru novac je očigledno jedina ideologija koja ih interesuje i dok im to dozvoljavamo kao građani ove države, kao porezni obveznici ove države, ne vidim jednog razloga zbog čega bi oni mijenjali svoje ponašanje.
Novinar magazina Žurnal Amarildo Gutić upravo je pisao o tim kako ih naziva dvostrukim standardima bosansko-hercegovačkih političara.
Radi se o kasnom pokazivanju dvostrukog morala naših političara koji nije neuobičajen, ne samo političara, već i mnogi drugi javni čusti kojima su puna usta ili hvale ili kritike za Bosnu i Hercegovinu, na druge strane ne libe se da dobro naplati tu svoju kritiku, da rade to svi državi, a na kraju da sve to na svojim platnim listama kada dobiju ne negiraju.
Analitičar Adnan Huskić upozorava i na činjenicu da su i oni koji sebe nazivaju zaštitnicima bosansko-hercegovačke državnosti i države Bosne i Hercegovine jednako tako dobro plaćeni, ali na drugačiji način uništavaju integritet države i društva uopšte.
Pritom misli na to, na način na koji se vodi politika kroz nepotizam, kroz korumpiranost, kroz neodgovornost, a to vidimo kod svih stranaka, čak i onih koji se u grudi busaju da su probosanske, da štite državu i tako dalje. Dakle, ja ovdje ne znam tačno da li je jedno teže od drugog, jel? Da li je licemjernije i gore biti onaj ko tvrdi da ova država ne treba da postoji, a istovremeno uzima ogromnu platu od te države, jer vi to možete zaista podvući pod političku taktiku, jel? Ja na taj način i uništavam ovu državu. Međutim, kako opravdati ove velike branioce, ove velike advokate, zaštitnike Bosne i Hercegovine, koji istovremeno nju kao društvo i nas kao društvo urušavaju?
Prema zakonu o budžetu Bosne i Hercegovine, prihodi budžeta ostvaruju se između ostalog od poreskih i neporeskih prihoda, prihoda od poduzetništva imovine, prihoda od taksi i naknada, te novčanih kazni. Najveći dio budžeta institucija Bosne i Hercegovine dolazi od poreza. Pojednostavljeno, budžet pune građani Bosne i Hercegovine i tako finansiraju enormno visoke plate svojih političara, ali i drugih javnih zvaničnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon 8 godina Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za NATO, tačnije ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a u Briselu su odobrili prvi BH godišnji nacionalni program, čime je Bosna i Hercegovina dobila ponudu za akcioni plan za članstvo u NATO. Inače, zahtjev je službeno uručen 2009. a ministri vanjskih poslova NATO-a u aprilu 2010. uputili su poziv Bosni i Hercegovini na priključenje MAP-u. Dženana Karabegović ima detalje.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, izjavio je kako su ministri vanjskih poslova NATO-a izrazili spremnost da pomognu Bosni i Hercegovini u reformama. Spremni smo prihvatiti podnošenje prvogodišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine. Tu su uključene praktične mjere koje uključuju ekonomsku i političku reformu koje će dovesti do članstva. Sada je na Bosni i Hercegovini da napravi naredni korak i odluči da li će iskoristiti ovu priliku, kazao je Stoltenberg. Na novinarsko pitanje kakva su očekivanja NATO od Bosne i Hercegovine s obzirom na rezultate oktobarskih izbora, Stoltenberg je odgovorio.
Now it's up to Bosnia and Herzegovina to decide.
Sada je na Bosni i Hercegovini da odluči. Mi smo donijeli svoju odluku. Mi smo spremni primiti njihov godišnji nacionalni program, ali neka oni odluče. Mi smo spremni ako su i oni spremni, poručuje prvi čovjek NATO-a. No, da li je Bosna i Hercegovina spremna, bilo je jedno od pitanja koje su novinari uputili članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefiku Džaferoviću na konferenciji za novinare u Sarajevu. Evo što je odgovorio.
Mi ćemo naravno izvršavati ove reforme, ali za nas je u ovom trenutku jako važno da postoji taj, kako ga ja vrlo često nazivam, brižljiviji odnos međunarodne zajednice spram procesa koji se odvijaju unutar Bosne i Hercegovine. I u ovom trenutku ja mislim da i to može biti od pomoći kako bismo što uspješnije obavili ove reforme koje mi svakako treba dovoljno.
Istovremeno ministrica odbrane BiH Marina Pendeš je izjavila kako aktiviranje mapa olakšava aktivnosti ministarstva i ostalih institucija ukoliko se usvoji prvi nacionalni godišnji program, dok je predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić ocijenio da aktiviranje akcionog plana predstavlja jedan od najkrupnijih koraka na putu ka integracijama u NATO. Podsjetimo, akcioni plan za članstvo predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacija i namijenjen je pripremama zemalja za članstvo u NATO. Pripreme i reforme uključuju pet oblasti, političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, financijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Za ispunjavanje obaveza iz mapa u narednom periodu najviše će biti zaduženo vijeće ministara BiH u cjelini, a posebno Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Belizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li je u BiH moguće postići konsenzus oko ulaska u NATO.
Što se tiče nekog konsenzusa u okviru Bosne i Hercegovine u celoj toj priči pristupanja NATO savezu, ja mislim da on u trenutku ne postoji i da ga u skorijem periodu neće biti u Bosni i Hercegovini, jer vidimo da Republika Srpska i Srbi generalno kao narod nisu u ovom trenutku još uvijek spremni da uđu u tu priču. Pre svega oni gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi. Srbija u ovom trenutku još uvijek je negdje između. Ona nije ni za NATO ni protiv NATO-a i onda ima neki stav tako vojne neutralnosti i mislim da to prate i političari, a i narod u Republici Srpskoj. Tako da sve dok se tu ne promeni neka priča, bilo da su, da otvoreno kažu da jesu za ulazak u NATO ili da otvoreno kažu da nisu za ulazak u NATO, mislim da i predstavnici političari u Republici Srpskoj, a i čitav narod će pratiti taj neki fon i taj neki put. Problem u Bosni i Hercegovini jeste problem što su predstavnici srpskog naroda imali mnogo bliži stav za pristupanje NATO paktu pre 10 godina. Taj stav je imao i sam Milorad Dodik, koji je u ovom trenutku jedan od najžešćih protivnika pristupanju tom savezu, no međutim neke stvari su već potpisane, nešto je već otišlo u tom procesu, ajde da ga nazovemo približavanju ili pristupanju NATO savezu, i ja sad u ovom trenutku zaista ne znam kako će se to završiti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kratkoročno, ruski predsjednik Vladimir Putin je već postigao svoj cilj u Ukrajini posljednjom eskalacijom na Azovskom i Crnom moru, jer je destabilizovao političke prilike u Ukrajini uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora iduće godine. Rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nina Janković, stručnjakinja Kennan instituta u američkom Woodrow Wilson centru za Rusiju. I pored toga što se podrška Zapada Kijevu uglavnom svodi na retoričku, posljednje vrijeme je čak i oslabila, Janković smatra da veće pomorsko prisustvo NATO-a na Crnom moru, što traži predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, ne bi doprinjelo deeskalaciji, već bi, kao i puno puta do sada, samo još više razljutilo Rusiju. Do you think that this new incident, da li mislite da je ovaj novi incident u Kerč moreuzu između Azovskog i Baltičkog mora i zarobljavanje tri ukrajinska broda korak kojim se otišlo predaleko i da će imati ozbiljne posljedice i za koga? And for who?
Sigurno je da je eskalacija od strane Rusije. Ovo je prvi put da je Rusija kompletirala jednu akciju u ovom ratu protiv Ukrajine i da nisu negirali da su oni iza toga. Prvi put je bio i direktni incident između Rusije i Ukrajine, da je Rusija u tom incidentu i u tom smislu je eskalacija. Hoće li biti ozbiljnih posljedica, mislim, da zavisi od toga kako će međunarodna zajednica reagovati. Do sada smo vidjeli puno snažnijih osuda diplomatskih misija u regionu, ali osim toga nismo vidjeli mnogo akcije. Mislim da još postoji snažna međunarodna podrška za Ukrajinu i ako bi bilo za ikoga snažnih posljedica, to će biti za Rusiju u smislu međunarodnog odgovora. Mislim da je taktika koju je Rusija koristila u Azovskom moru i Kerč Moreuzu u posljednjih nekoliko mjeseci do godinu dana sigurno imala utjecaja na Ukrajinu ekonomski, gdje je prema brojkama značajno smanjen transport iz luka u Mariupolju i Berđansku i to za oko 30%, a to nije malo. I to zaista mora biti riješeno jer obje ove zemlje imaju pravo na te vode i to na bazi sporazuma iz 2003. godine, da i Ukrajina i Rusija treba da imaju pristup prolazu, te da Rusija nema pravo da to ospori na bazi nelegalne aneksije Krima iz 2014. godine. Illegal annexation of
Crimea in 2014. You mentioned that Ukraina, pomenuli ste da Ukrajina ima snažnu podršku međunarodne zajednice, odnosno zapadnih država. Do sada su imali podršku i Evropske unije i Sjedinjenih država i svi su ponavljali da stoje uz Ukrajinu još od kraja marta 2014. i nelegalne aneksije Krima. Ali pokazalo se da to nije bilo dovoljno, zar ne?
But it wasn't enough, isn't it?
Da, ja mislim da Rusija nije zainteresovana za međunarodni poredak zasnovan na pravilima i do određenog stepena zbog nekih država unutar Evropske unije i određene nevoljnosti iz SAD-a, ta podrška za Ukrajinu i reakcije na rusku eksploataciju situacije morale su sigurno biti jače, saglasna sam. Ja nisam zagovornik vojne eskalacije, ali mislim da bi bolje fokusirane sankcije bile mogućnost. Ali bih također željela da vidim povlačenje linije šta se Rusiji može dozvoliti, a šta ne. Rusi su zarobili 3 broda i 24 vojnika i mislim da treba da vidimo posljedice ako ih ne vrate do određenog datuma. I mislim da bi sankcije bile najbolji odgovor na to.
European Union announced extension. Evropska unija je najavila proširenje ili nove sankcije za Rusiju. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je to nagovijestio na posljednjem samitu G20. Da li vi zapravo vjerujete da su sankcije imale bilo kakvog utjecaja na Kremlj od aneksije Krima 2014?
Kremlin from 2014 and Crimea annexation?
Mislim da su imale na rusku ekonomiju, toliko je jasno, nažalost, zbog načina na koji je u Rusiji skoncentrisano bogatstvo, do određene granice to nije prošireno na ruske oligarhe koje je Putin uspio da zaštiti. On je bio u mogućnosti da ih zaštiti, da pomjera novac okolo i da im osigura pristup fondovima. I dok ne vidimo neke targetirane sankcije potencijalno na vojni i odbrambeni sektor i ili oligarhe koji imaju puno novca van zemlje, naročito u Londonu, to bi moglo biti mjesto za početak i nagovijestilo malo ozbiljniji odgovor. Nisam sigurna za kojim drugo odgovorom bi trebali da postignemo. Mislim da su pozivi za vojnu akciju pomalo neutemeljeni. NATO već ima više brodova na Crnom moru i ovo nije situacija kao sa Gruzijom 2008. kada je slanje tih brodova na Crno more bilo jasno slanje poruke. Ovo bi moglo prerasti u eskalaciju ako bi NATO poslao još svojih sredstava u tu arenu, zato što je ovo već vojni konflikt, zato što je Rusija bila veoma agresivna u zujanju sa brodovima u Baltičkom i Crnom moru u proteklih nekoliko godina i zato ne mislim da bi to bio dobar korak, zato što niko ne želi rat. Mi samo želimo da natjeramo Rusiju da shvati da njihove akcije nisu prihvatljive u svijetu koji se bazira na međunarodnom poretku. A zbog vazalstva nekih zapadnih lidera, mislim da tu poruku sada ne isporučujemo naročito konzistentno. I don't think we are delivering that message
very consistently right now. But Ukrainian president Petro Poroshenko. Ali ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ponovo traži, otkako je rekao, njemačkih saveznika, prije toga i od NATO-a, da povećaju pomorsko prisustvo u Crnom moru, da bi, kako kaže, bili faktor odvraćanja Rusije. Jer on vjeruje da zapravo Moskva pokušava da stvori koridor od okupiranog Donbasa do okupiranog Krima, blokiranjem lučkih gradova Mariupolja i Berdjanska. Stigla je informacija da je Rusija djelimično odblokirala ukrajinske luke u Azovskom moru, ali da li vi vjerujete ovoj tvrdnji predsjednika Porošenka da iza svega ovoga stoji zaista takav plan Rusije?
That maybe behind all this is that plan from Russia?
Da, mislim da je to sigurno moguće i vidjeli smo poteze tog tipa i ranije u mjestima kao što su Gruzija i Transnistrija. Ali ne mislim da je povećanje NATO prisustva u Crnom moru put kojim treba ići u ovoj situaciji, zato što kad god NATO poveća svoje prisustvo da bi odgovorili Rusiji, to svaki put dodatno naljuti Rusiju. I ne mislim da bismo samo tako trebali da igramo prema Rusiji, ali kao što sam već rekla, NATO ima značajno prisustvo u Crnom moru. Putin zna da NATO i Evropska unija podržavaju Ukrajinu. Mislim da samo treba tu sliku da učinimo jasnijom. Umjesto da svaki put kada se obnavljaju sankcije u SAD-u i Evropskoj uniji, imamo taj oblak neizvjesnosti oko toga hoće li se obnoviti ili ne. To bi trebalo da bude nešto što je neupitno i trebalo bi da bude jasno da kada Putin pređe liniju u mjestima kao što je Ukrajina ili negdje drugo, da će se susresti sa posljedicama. Trenutno mislim da mu nismo pokazali da imamo tu odlučnost.
U redu, razumijem vašu argumentaciju, ali šta onda mislite da efikasne mjere mogu biti? Očigledno vi vjerujete da ima dovoljno NATO-vih pomorskih snaga u tom regionu, ali imate li osjećaj da Rusija stalno podiže ljestvicu sa po jednim korakom naprijed, potom drugim pa trećim, sve bez jake reakcije Zapada i oni jednostavno mijenjaju odnos snaga u toj oblasti? You know, changing the balance in that area.
Yeah, I think that's the idea.
Da, mislim da je to ideja. Ne želim da špekulišem o tome šta je krajnji cilj Rusije, zato što mislim da je tako mnogo ljudi pogriješilo po tom pitanju u posljednjih nekoliko godina. Mislim da je ovo Putinova igra moći, on je u poziciji da ima više uticaja u toj oblasti. Također je veoma važno naglasiti da uzrokuje određenu nestabilnost ukrajinskog političkog procesa. Bez obzira šta se dešava u Ukrajini i bez obzira na to kako će međunarodna zajednica reagovati, ove akcije koje je preduzeo su izuzetno destabilizirajuće po Ukrajinu uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora sljedeće godine. On zna da međunarodna zajednica neće reagovati na način koji bi ga zaustavio i on zna da šta god da radi, to će imati štetan uticaj po ukrajinsku stabilnost i u tom smislu on je postigao svoj kratkoročni cilj. A što se njegovog dugoročnog cilja tiče, samo sam Putin zna šta je taj cilj.
Predsjednik Porošenko i ne samo on pozivaju da se spriječi izgradnja ruskog gasovoda Sjeverni tok 2 za transport prirodnog gasa između Rusije i Njemačke i Zapadne Europe ispod Baltičkog mora. Ali njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas je rekao da bi povlačenje smanjilo sposobnost Njemačke da pomogne Ukrajini. Da li vam je ovo obrazloženje logično? Do you think that this explanation is logical?
Ja
sam saglasna sa većinom američkih analitičara koji kažu da je Sjeverni tok 2 loš za Ukrajinu i da Rusiji daje prednost u pregovorima sa evropskim državama o gasu te da će to promijeniti balans. Evropske države su tako snažno radile na tome da riješe ovu situaciju nakon što je konflikt počeo. Ja sam protiv Sjevernog toka 2 također, ali nažalost izgleda da su te želje uzaludne i da je malo toga što bilo ko može učiniti da ga zaustavi i mislim da je to žalosno jer je to u neku ruku ponovo jedan od onih pomješanih signala koje sam pomenula. Znate, kancelarka Angela Merkel može reći nešto jako oštro Putinu, a onda sa druge strane njena zemlja radi milijarde dolara vrijedan posao sa njima. Tako da je to nažalost tako. Ali pored navedenog ne mislim da je korisno da predsjednik Donald Trump konstantno otvara to pitanje, jer je jasno da on nije zainteresovan za to iz pravih razloga. On nije zainteresovan zbog ukrajinske energetske sigurnosti, on je zainteresovan zbog toga što želi da američki LNG bude zamjena za Sjeverni tok 2. Dakle, to je komplikovan problem koji nije na korist Ukrajine, kao ni na korist mjesta kao što je Poljska i Ukrajinci su u pravu što su zabrinuti zbog ovoga.
Što suštinski znači da moramo da čekamo i vidimo što će Rusija i gospodin Putin uraditi sljedeće. Ali osim retoričke podrške od Evropske unije, NATO-a i zapadnih saveznika, Ukrajina ne može dobiti ništa više za sada. Da li je to zaključak?
Ukraina cannot get anything more for now. Is that conclusion?
Mislim da je međunarodna podrška ključna za budući razvoj Ukrajine i nažalost ja sam shvatila da ta podrška može biti sporadična ako hoćete i u posljednju godinu ili dvije. Zastala je u određenoj mjeri zbog toga što neke evropske zemlje i neki političari su se povlačili iz pružanja podrške Ukrajini konstantno se okrećući Rusiji. Mislim da je to pogrešno jer je Rusija pokazala da nastavlja da krši međunarodni pravni poredak. Voljela bih da vidim mnogo odlučnije akcije, mislim da bi im trebali postaviti ultimatum o vraćanju ukrajinskih mornara i brodova. Iako Rusija ne vrati mornare i brodove, trebalo bi da se suoče sa targetiranim sankcijama kao odgovorom. Jer kao i u slučaju trovanja Skripaljevih, ovo je nešto sa čime je pređena granica koja nije prelažena ranije.
Želim da vas pitam još nešto što se ne tiče samo Ukrajine, već je interesantno i šire. Gospodin Pompeo, američki državni sekretar, rekao je u Briselu oči sastanka ministara NATO-a da predsjednik Trump gradi novi liberalni poredak. Pa je rekao, citiram, u najboljoj tradiciji naše velike demokratije mi se oslanjamo na plemenite nacije da izgradimo novi liberalni poredak koji će spriječiti ratove i dostići veći prosperitet. Kako ste ovo shvatili?
What do you think from this?
I am not sure I agree with that.
Nisam sigurna da sam saglasna sa tim, zato što ne mislim da je vanjska politika Sjedinjenih Država u skladu sa američkim moralom i američkom tradicijom u posljednje dvije godine Trumpove administracije. I mislim da američka vanjska politika koja je fokusirana na napravit ćemo Ameriku ponovo velikom, nije fokusirana na izgradnju novog liberalnog svjetskog poretka, jer je po prirodi tog slogana okrenuta samo na sebe.
Nina Janković, stručnjakinja Kennan instituta u američkom Woodrow Wilson centru za Rusiju, NATO, međunarodne odnose i cyber sigurnost u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.